Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė. Dievaži, mano laidoje turbūt niekada nesisvečiavo tiek žmonių, o tuo labiau tiek vyrų. Tad šiandien sveikinuosi su A-Twins komanda. Tai yra Andrius Mažauskas, Anatolijus Poenok ir Ignas Tilevičius. Sveiki, atvykę.
Sveiki.
Labą dieną.
Labą vakarą.
Tai va, apie kągi mes šiandien šnekėsim. Aš noriu savo klausytojams pasakyti, kad iš tikrųjų mes kalbam šiandien apie grožį, kaip sakė vaikinai. O plačiau tai apie tai, kaip... turbūt kirpėjų, gal netgi galima taip sakyti, pasaulis persikėlė netgi į mados performanso platformą. Ir kaip apskritai šukuosenos, jau tikrai nebe vien tik tai individualus kažkoks tai stiliaus pasirinkimas, bet atskiras menas ir netgi atskiras šou. Tad vaikinai, kalbamės. Kaip nutiko taip, kad kirpėjo amatas taip išaugo ir taip prasiplėtė tos kūrybinės ribos ir galbūt tų ribų jau iš viso nebėra? Tai, žodžiu, kaip keitėsi požiūris į tai ir kaip keitėsi pati profesija?
Nu, kas?
Man nu, jau drąsiai. Nu, tai gerai. Nu, Andriu. Tokie nekuklus buvo tik keturio, tai prašau nesimuklinti ir dabar.
Gerai, tarpusia, visą laiką toks klausimas galvoju, kaip paprašiau viską, nu, kaip perteikti kitam žmogui tą pačią.
Sutrumpinti.
Nieko, jūs kalbate su mados tendencijų prognozuotoje, tai kaip sakant, aš viską suprasiu.
Tai labai malonu, tai jaučiu kaip ta prognozė mes ir esam, irgi, kaip sakant, reiškia mada, kad atėjom pas tave.
Tai viena reiškia, tai čia tik šauniausi renkas iš to laidoje.
Tai va, nes, o kelias tai visą laiką būna paprastas, visada kažkada būna pradžia, nuo ko pradėti, tai realiai kaip nukirpti paprastai elementarį liniją. Kai tu nukerpi liniją, tada nori dar įdėti formą, kai tu nukerpi jau formą, tada nori padaryti gerą siluetą, o kai padarai siluetą, o kas toliau, realiai tada tu nori, nenori prieini, tu žiūri, tada ant ko viską tai dedi, tada ir veido forma, ir žmogaus ūgis, ir pečiai, ir kūnas, ir ta prasme stylius, ir amžius, ir prasideda, ir tada ir gavosi pati situacija, kad mes nukeliavom į stilistiką.
Tai kaip jūs dabar vadinate? Jūs esate įvaizdžio ekspertai? Ar
kirpėjai, stilistai?
Kaip... Aš dabar važiūriu tą paveikslą, čia viską, ką Andrius pasakoja, galima apibendrinti. Va, pastatai namo, paskui galvoja, kuriam rajone jį pastatyti.
Čia, kad klausytojai suprastų, tai primenu, kad visas mano laidas yra labai rekomenduotina žiūrėti ir video formatu, dėl to, kad visgi svečiai yra labai tokie ekstravertiški ir ekstravagantiški ir visokie, ir jie daug rodo pavyzdžių aplinkui, tai žinokit, kad vat, mūsų laidą galima stebėti ir žiniuradijas.lt, o ypatingai šiandien, kadangi tokia ypatinga laida, dėl to, kad tiek daug energijos, tai tiek visi nori viską papasakoti. Tai kaip iš tikrųjų jūs tai projektuojat? Jūs tą žmogų vertinat kaip kažkokį tai architektūrinį darinį, kažkokį tai projektą, kuris yra visų pirma turbūt ne atskiros detalės, o visuma. Ar taip, Ignai?
Tai vertina daugiau vaikinai iš tikrųjų, nes jie dirba su žmonėm.
O tu su ko dirbi?
Aš dirbu su tai žmonėm, su kuriais jie dirba.
Pasakyt, tai niekas nieko nesuprato. Tai kas su ko dirba?
Na taip, mes esam kūrybinė komanda. Tai kūryba yra vat, du elementai šalia tavo kairėje.
Taip, po mano dešinėje, koks
o
elementas?
O tavo dešinėje yra orga...
Kad viskas įvyktų.
Kad įvyktų, nu, matai, man dar trūksta vieno elemento iš tikrųjų. Mes dar turim vieną koordinatorių, kurio čia nėra su mumis.
Širdy, visi yra kartu, visi dirba, aišku, komandai, kaip sakant, geriausiai vadovai sako, kad jie vieni nieko nepadaro, aš vis tiek galvoju, kad vadovas padaro viską. Nes aš visai kas įstikinus, kad vis tiek be idėjos nėra ką daryti. Tai žodžiu, tai...
Čia kaip vadovas daugiau, sakyčiau, galbūt kaip kryptis.
Nu, bet šiandien dabar jau, kaip sakant, neanalizuokim čia tų...
Jo, tai vadovas mus atsiuntė į kryptį šiandien, tai,
tai mes sėdėm šitą. Tai kokios tos kryptis, žiūrėkit, iš viso, kaip dabar aš pastebėjau, kad apskritai, nu, kirpėjami jau vadinti yra tarsi nebetiška, jau dabar yra kirpimo šukuosenų meistrai, stilistai, įvaizdžio stilistai, žodžiu, kokios yra tos profesijos, ar čia yra kažkokia tai skirtumai, truputėlį padukuokit mus.
Mes kažkaip su Andriu šiandien apie tai kalbėjom, aš galvoju, kad viskas tas, va, ten kirpėjas, ten nekirpėjas, vizažistas, visus jūs vienyje šio momentu stilistika, ta prasme, stilistinių žinių gebėjimas panaudoti jos. Ta prasme, jeigu tu apie visą pilnai žmogų nieko nesiorientuoji, tai tu negalėsi jam nieko pasiūlyti. Kas iš to tobulo kirpimo, jeigu jis atsirado ne ant tos galvos?
Nu, arba ne prie to veido, arba dar...
Ta prasme, stilistiškai, ką mes galim paimti klasikinį variantą ir nukirpsim kažkokį, nežinau, super ten madingą kirpimą, kažkokį šonus ten nuskust ir taip toliau. Techniškai jis bus neprikaištingas kirpimas, bet jis atsirado ne ten. palei stilistiką jis tiesiog realiai užmušė klientę.
O jėtus, o tai kaip dabar neužmušti tų klientų? Vat, pavyzdžiui, iš tikrųjų, nu, tarkim, aš, pavyzdžiui, esu absoliučiai konservatorė plaukų atžvilgių, mano šukosena visą gyvenimą yra tokia pati ir maksimalūs pokyčiai, tai, kaip sakant, sklastymas iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę persikelia. Čia jau ypatingo pasikeitimo, kai ateina laikas. Tai va, tai plaukų niekada nedažiau, žodžiu, galiu, kai tai irgi tai tiesiai nukirpti, tai vos, vos ovaliai. Ta prasme, kad tik aš viena žinau, kada, kada aš pasikerpu, o visi kiti turbūt to net ir nepastebė. Tai va, tai man tokiam vat, konservatoriui tų plaukų. Kaip jūs rekomenduotumėt, ar gerai yra drąsūs pokyčiai, ar reikia, pavyzdžiui, klausytis, man aš tikrai esu nekartą sutikusi meistrą, kuris man sakė, Marija, nu pagaliau nukerpam to tas plaukus trumpai maždaug. Tai ar tai yra, gal tai yra siaubingas patarimas?
Jo, tikrai siaubingas patarimas, nes, nu, pirmiausia, mūsų visada, kaip sakyti, įtvinsų požiūris, tarkim, į žmogų, tai, kaip sakyti, tu turi subręsti kažkokiam pokyčiui, tik tada mes darysim pokytį. Nes, ta prasme, kol tau žmogui pačiam netėjo noras kažką keisti savyje.
Ir iš pagrindų.
Ir tai nėra prasmės tavęs laužyti ir, ta prasme, tave draskyti ir darkyti realiai, nes tai niekada nesutaps tada tie du elementai. Čia vis tiek tai nori, tu nenori, vat mes ir atsidurėm toj pačioj stilistikoje, kartu susijungia jinai su psichologija. Čia kitaip vadinama neverbalinė netgi kalba.
Bet žmogus pats, eidamas pas specialistą, iš tikrųjų turi žinoti, ko jisai nori, ar gali ir nežinoti? Ko
gali ir nežinoti.
Jis, ką jis turi žinoti, pas kurį specialistą jis eina.
Čia jau teisingai sakai.
Jeigu nori, ta prasme, kad būtų viskas gerai, jo vienintelė užduotis išsirinkti gerą specialistą. O specialistas viską jam pasakys.
Aš gal labai išlepintas šitoje vietoje. Esu turbūt seniausias Andriaus klientas.
Na, aš tai, man atrodo, čia irgi, kaip sakant, klientą beveik patapau, bet tai kokia tavo patirtis?
Tai aš niekada nežinau, ko aš noriu. Aš tik tai žinau, kada aš jau noriu kitaip ir kada noriu labiau kitaip arba kada noriu taip, kaip buvo. Ir man to užtenka. Andriau, gal kaip nors kitaip. Kaip? Nu, noriu ryškiai arba noriu efekto, arba noriu griežtas būt, arba noriu
ramiau.
Noriu būt ramus, noriu būt sportiškas, noriu būt pasitariam ir gaunasi. Ir visada gerai gaunasi.
Bet tai vienas dalykas noriu, kitas dalykas tinka kažkas, tai o kokios yra visgi tos tendencijos? Nu tikrai tam plaukų ir šiaip grožio pasaulyje tos tendencijos keičiasi gan dažnai ir vis nu bent jau kažko pasipildo, kitaip nebūtų įdomu sekti, kaip sakant, tų
naujienų. Ne, tai žinoma.
Tai va, tai kokios tos mados yra dabar?
Čia šiaip visą laiką platus toks klausimas, tas, kas yra madinga, bet jeigu taip pat, pavyzdžiui, mes jau kiek metų dirbam šitoj srity ir vat, lygiai taip pat darom ir tuos mados savo seminarus, kas liečia mūsų srity ir pristatom tendencijas kiekvienais metais, tai realiai galima suskirstyti praktiškai visą laiką 4 dalis. Ir ta prasme, ten šiek tiek pokyčiai vyksta, nu, minimalus, daugiau mažiau, bet tarkim visą laiką bus klasika modoj, visą laiką bus romantika modoj.
Tai aš galiu nusiraminti.
Žinoma.
Gerai raminti.
Tai visą laiką bus avangardas modoj, viena iš krypčių ir nepaskutinį vietoje estetika ir laisvalaikis, ta prasme, kurie mėgsta žmonės minimalizmą.
Gal proporcijos keičiasi, ne?
Proporcijos, sukirpimai, medžiagos, technologijos įsijungia.
Eksperimentuoja.
Spalvos.
Jungias nesujungiamus dalykus, kurie palygtos.
O kas yra nesujungiami dalykai iš šukosenų pasaulyje?
Nu, ta prasme, jeigu ten, sakym,
kaip šukosenų pasaulyje, tai čia kas liečia medžiagiškumą galbūt, ta prasme, nu, pavyzdžiui, kaip vos neįplaukus įpinti plasmasę, tarkim, nu, kaip pavyzdys, nu, atrodo, nu, nesąmonė, arba metalą, arba dar kažką.
Bet čia įpinti, tai čia kažkokie tai sektukai, ar čia su visam įpinti?
Ne, čia, nu, laikini dalykai, ta prasme, nu.
Šukosinas elementas.
Ai, tai dekoro kažkokie tai dalykai.
Taip.
Aksesuaras.
Nes dabar, kaip mes, va, kaip tik ir dabar, va, turėjom svečią iš New Yorko, Laurin McCoven, kuri, va, ką tik 3 dienas mum pravedė visas naujausias tendencijas, kas liečia šukavimus, visokius būdus ir lygiai taip pat paminėjo, kad dabar aksesuarai, tarkim, plaukuose įvairūs aksesuarai visiškai yra kaip mados kryptis.
O tai papasakim truputėlį, kokie tie aksesuarai gali būti?
Nu, tai čia gali būti nuo pridėtinių plaukų, sruogų, jau paruoštų, pavyzdžiui, kažkokiam įdėti į kaip komponentus, gali būti klijuojami perliukai, akmenukai spalvoti, lygiai taip pat iškarpyti gipiūro detalės, tarkim, plaukuose, lankeliai, arba lankelis imituotas kaip auskarai gali būti sujungtas su šukuosena.
Futuristiniai dalykai visokie.
Nu, čia tiesiog, kaip sakyt, vėl mes grįžtam į tą pačią stilistiką. Prie ko tu dedi, ką tai duoda ir kiek to reikia, kad nu, būtų arba efektas, arba ką tu nori nu, pabrėžti, vadinkim.
Tai, kad jau pradėjom kalbėti apie tas sruogas, tai aš trumpai tik tai priminsiu savo klausytojams, kad čia mes kalbam iš tikrųjų apie plaukų šukuosenų pasaulyje, apie tai, kaip šukuosenų menas gerokai išėjo iš tik tai funkcinių ribų ir tai tampa tam tikra atskira meno šaka su netgi mados performanso tipo šou. Ir mano laidoje svečiuojasi A-Twins komanda, tai yra trys labai šarmingi vaikinai ir tęskime tą mūsų pokalbį dėl tų sruogų. Tai aš netgi išsiplėščiau truputėlį visgi tokia garsi šeima. Gal aš turbūt labiausiai turbūt iš Kardashian tų seserų pastebėjau tą tokią tendenciją piršimo netgi perukų kaip tokio būdo atsinaujinti, vadinkim. Tai ar tai yra stilinga tas laikinas toks atsinaujinimas trumpais arba ilgais plaukais ir kai jie yra peruko pavidalu? Ar visgi jūs skeptiškai vertina tai?
Ne, mes negalim skeptiškai vertinti, nes mes ir patys dabar nemažai dirbam pastaruoju metu būtent su perukais.
Mano laidoje galit nuo širdžiai kalbėti.
Mes pastaruoju metu labai daug dirbam su perukais.
Nes, nu, čia viena
bet
iš pagrindų.
Bet noriai ar per prievartą?
Ne, tada tipo, fui, ne, tada ne, nedirbam. Ai, pala, kur aš?
Būkit nuo širdus veikime. Atsiverkit, sakykit jo. Iš tikrųjų, ką galvo.
Ne, tai man tai patinka ta idėja. Čia kažkuriuo iš visų laikotarpiu buvo be galo madingas. Ta prasme, mes dabar pastaruoju metu kažkodėl žmonės pamiršo ir, manau, žinau dėl ko, nes... Pirmas dalykas išgerėjo nenormaliai kokybė pačių kirpimų. Anksčiau kur būdavo problema, nes niekas normaliai nemokėjo kirpti. Tai dėl to visi dėdavosi kiperukus ten ar šukuosinams darydavosi, kad įsigelbėt kažkokio būdu, kad pasikeitimą tą daryto šiai dienai. Labai yra, kaip sakyt, technikos pagerėja, kas liečia kirpimą. Žmonės išnešėjo po 2, 3, 4, 5 mėnesius kirpimus.
Bet realiai net banaliai, jeigu paimti tos pačius perukus, kam tau, pavyzdžiui, gadinti plaukus dėl mėnesio kažkokios ten tendencijos?
Arba nesąmonės kokios?
Jeigu tu gali pridėtinį plauką ten panešiuoti, nežinau, prisegame ar mėnesio, ar kurie ten kiekvieną dieną nusima, pabuvai kažkur, sužibėjai nu, ir nusimi, kaip suknelė.
Nu, kodėl ne?
Lygiai taip pat,
kaip suknelė.
Nu, pavyzdžiui, užsidedi kažkokį žiaurį ten ryškę suknelę, ten super, puper, nu kiek tu kartų ją užsidėsi? Nu, vieną kartą per mėnesį, kada tau tos dozės grubiai sakant reikia.
Bet žinai, kaip man tai...
Tikrai, kad grubiai.
Kaip gaila, iš tikrųjų, mesgi turėjom netgi iš savo šou dabar paskutinio, turėjom nenormaliai gražų peruką, kurį būtume galėję šiandien tau pamatuoti, Marija.
Nu, ko sakyt, nu aš beveik esu suviliosa pakviesti dar kartą į savo laidą dėl to peruko. Nu, mes kaip nors realizuosim šitą idėją. Tarp kitko, kalbant apie rožinius plaukus, tai mano paauglystės maksimaliausias eksperimentas, kurio aš troškau. Nu, žinot, paauglystėje visi nori kažką pasidaryti su savim, kaip sakant. Dažniausiai prasiverti kokiu nors papildomą auskarų, kur mamas visai nenori, kad ant tie auskarai atsirastų. Mano atveju norėjau liežuvį, aišku. Bet, žodžiu, bet negavau aš to auskaro, tai tada sekantis mano noras buvo fukcijos, rožinio, ryškumo, žodžiu, visas viršugalis. Aš norėjau viršutinio sluoksnio plaukų, ne visų plaukų. Aš norėjau, kad jie taip sklistų per susimaišytų su tais natūraliais. Žodžiu, čia mano tokia vizija buvo. Tai jeigu jūs man, kaip sakant, atnešit tą peruką rožinį, tai jūs išpildysit mano svajones.
Nu va.
Tai čia ir bus kaip suknelė.
Ir aš tada vieną kartą į mėnesį, kaip tu pats patarėjai. Tai gerai, tai tada tęsiam, iš tikrųjų, jau mes perėm prie to, kad jūsų buvo kažkoks tai šou, pats užsiminėjau ir dabar žiūrėti, pratėsim tą mintį, kokie tie šou ir kaip labai tas šukuosinų pasaulis patapo meno kryptim ir kaip toli iš tikrųjų ta fantazija nuneša jūs kaip kūrėjus ir pakalbam iš viso apie tą mados performanso žanrą.
Ta žanras, jisai atsirado nu, ne tik tai, kad čia taip greitai ir taip toliau, jisai tiesiog vystėsi. Nu, pirmas dalykas, nuo ko prasidėjo, tai kad mes patys pradėjom važiuoti, ta prasme, dalyvauti ne tik Lietuvos ribose, bet ir Londone mums pavyko paimti vieną iš prestižinių apdovanojimų pirmą vietą, kas liečia jau stilistiką. Tai po to mus pakvietė, dalyvavom ir Maskvoj, kuris vyko renginys kaip pačiam Kremliuje, kur pristatėm jau pirmą savo kolekciją labai sėkmingai. Ir visą tą mes matydami, kaip sakyt, kaip viskas vyksta aplinkui, labai daug analizavom ir visą laiką mums buvo pats klausimas, nu kur mes einam toliau ir ko mums reikia ir dėl ko, nu ko reikia toliau. Ir pamatėm daug dalykų, kad reikia ne vien tik tai, kad, kaip sakyti, save tu rodai užsienį ten ir taip toliau, labai fainai, smagu, bet apie sve, grįžti tu į Lietuvą ir tu matai, kad pakankamai yra liūdnas vaizdas, nes daug kas, nu, kaip sakyti, šitą būtent mūsų sritį yra užstrigę laike. Ir tas labai ryškiai matydavosi.
Mhm.
Tai mes dėl to nusprendėm, kad vis dėl to gal būsim bent jau mes tie žmonės, kurie galbūt kažkokią dalį tos istorijos gali keisti. Ir mes vat, jau ketvirti metai iš eilės darom savo, kaip sakyti, būtent performanso variantą, kur šiemet vat, jau įsigryninom iki tikrai maksimaliausio pačio geriausio rezultato. Ir šiemet tai, manau, kad mūsų manimų ir kiek mes girdėjom atsiliepimų, tai buvo tikrai vienas geriausių mūsų renginių.
Na, man teko matyti vieną jūsų tą renginį ir tikrai aš noriu truputėlį galbūt ir gyvesti aiškumo, kas tai yra. Dėl to, kad tai jau yra tikrai ne vien šukuosinus, tai yra ir kostiumos, taip. Ir muzika, ir specialiai efektai, ir kažkokios tai futuristinės vizijos, ir apskritai idėjas lypinti už to. Jūs ne tik, dabar atrodo, kad dėvėl žaišti, reklamuoju jūs čia, bet nenusimato.
Nesiliaukite.
Mums tai labai patinka.
Teskite.
Aš, kaip sakant, ir nesikviečiu pas tave tų, kur nesižavi, kuriais, kaip sakant, bet iš tikrųjų renginys nenusimato artimiausių metų, tai nereklamuojam bilietų, nepardavinėjam, bet ką papasakot, norėjau tas, kad tai yra ne tik apie plaukų tendencijas, bet apskritai jūs kasmet turit kažkokią tai idėją, pagrindinę, pamatinę, kuri atspindi ką laikmečio kažkokią tai kultūrinės, nežinau, pokyčius, kultūrinės idėjas, kultūrinės kažkokias tai... suroves pasaulyje.
Jis gal atspindi, kas už slenkščio turbūt labiau.
Tai kas už to slenkščio, papasakokit vaikinai, nes čia tokiom jau metaforom giliom.
Tas gilios metaforos, mat, vėl viskas prasideda, nu kaip vėl grįžtam į tą pačią vietą stilistiką. Tai stilistika nuo to, kur tu lokaciją jau netgi pasirenki, ta prasme. Pirmas dalykas vėl kokie tie modeliai arba socialinė ta žinutė, tos kolekcijos, kokią tu netgi formuoji. Tai mes visą laiką turim paslėptas socialinės žinutės su kiekviena kolekcija, ką mes norim pasakyti žmonėm.
Mm-hmm.
Tai čia, kaip sakyti, tik tai žmonių reikalas arba tai išvelgia, arba neišvelgia tų dalykų. Bet galbūt jis nors, kad ir vieną 10% kokį elementą pasims iš tos, tarkim, kolekcijos pojūtį, pavyzdžiui, jau mes esam sėkmingi, nes reiškia, jis jau tiek patobulėjo.
Tai kaip sekasi, tai ar kaip sekasi, ar tas žiūrovas išvelgia, ar užmesgat tą dialogą, ar pavyksta kažkaip...
Tai vat šiemet, vat aš tą ir norėjau pasidžiaugti, kad turbūt buvo viena sėkmingiausių mūsų išbaigtumo prasme, kad viskas prasidėjo tai, kad visa kolekcija Glitter mūsų buvo fotografuojama Islandijoje. Tai vat, irgi susijusi, kodėl Islandija, ta prasme, kad buvo kalba dauguma, nes mūsų modeliai buvo labai, kaip sakyti, spalvingi, triukšmingi, spalvoti, daug visko pridėta, daug elementų, plaukuose spalvų, ten atskiros detalės, iškarpimai, kirpčiukai, nagai, ten iki, nu, nežinau, pačių smulkmeniausių dalykų. Ir atrodo, visko labai daug, tai tarkim, visą tą vadinamą triukšmą mes perkeliam į Islandijos ramybę. Ir tada gavosi labai geras balansas tarp šitų dalykų, nes tada viskas taip harmoningai sužaidė, tiek pats fonas, tiek tie patys modeliai. Ir visą tai mes pasistengėm perkelti čia į Lietuvą, tai mes visą tą performansą padarėm garaže, kuris atitiko realiai praktiškai tas Islandijos dykumą. Ir tie spalvingi, vadinkim, mūsų modeliai, tam garaže, tam tarp betono pilkumo to viso, sužaidė labai gražiai. Tai jau vien žiūrovas įėjęs į vidų, pasitiko į muziką gerą, kur jau visas buvo išeksponuota per visą ilgį nenormalio didelio formato nuotraukos, panašiai kaip pas jūs šią.
Tokios pat nenormalaus dydžio kaip pas mus.
Tai va, tai buvo visa paroda padaryta tai, su mūsų Tomu Višniausku. Tai paskui viskas persikėlė į kitą salę ir iš karto buvo įspūdingiausias momentas, kai atsidaro durys ir ta prasme tarp tokia kaip melsvai balta šviesa ir stovi tokias juodai merginų, tokia didelė krūva vadinkim netgi, kaip mes pavadinom gyvas gliteris ir tarkim visas tas performansas prasidėjo, kol žmonės renkasi, viskas tiesiog nuėjo jos ant scenos ir padėjo visas šokis ir ta prasme viskas tęsėsi žingsnis po žingsnio ir pavyzdžiui, mum netgi muzika lygiai taip pat sukūrė irgi visą tą Giedrius Zinkus, Lina mums sudėliojo visą choreografiją, kur ten nu, buvo beprotiško visas grožis, ta prasme, nes nu, nieko nebuvo šiaip savo. Lygiai taip pat, kaip ir video visos, kaip sakyt, projekcijos buvo specialiai mums kurtos, ta prasme, su kiekvienu, kaip sakyt, sluoksniu susijusiu kolekcijos.
Grynas menas.
grynas menas, nes daug, daug susidėjo, tai ne vienas, nu, ne vien tik tai, kad šukuosina buvo.
Tai vat būtent, tai tada antriau gal, arba, gal Anatolijui duodam žodį pratest, kai iš tikrųjų tas vat grynas menas, tai kokia realiai tada jo yra misija ir funkcija. Tai visgi jau nebe tik tai apie šukuosinas pakalbėti, bet vat konkrečiai jūsų atveju, ką jūs stengiatės perteikti savo žiūrovą?
Tai aš manau, kad mes tiesiog stengiamės parodyti ne kiek mes ten, ką mes sugebam, kiek norim parodyti, kiek jis yra daugialypis tas pasaulis, kad nu, nesusikoncentruoti, neužsiciklinti. Kad ta prasme apskritai ta mada, viskas, ta mados pasaulis, tai yra žaidimas. Tiesiog žaidimas. Bet, nu, suaugusiems.
Ar tikrai tik tai suaugusiems?
Nu, vaikai vis tiek kopijuoja dar suaugusius, tą, kai jie namuose mato, tą jie, kaip sakant, taip ir pošiasi. O suaugę labai dažnai būna, nu, persitempia kažkokie rėmai, o čia parodai, kad tiesiog nereikia taip stipriai įsitemti, galima kažkaip lengviau viską pateikti. Yra visų kitų krypčių įdomių, galima miksuoti, aišku, šiek tiek gal reikėtų tų žinių, bet va tie performansai tam ir daromi, kad ateiti įkvėpimo pagauti.
Kad kažkaip... O kur jūs patys to įkvėpimo ieškot? Tai mes jau ateisim, pažiūrėsim, pagausim įkvėpimą, bet kur jūs sugaunat?
Kur, Ignai, mes tą įkvėpimą atsimeni, kur mes gaudėm?
Visur aplink, tai šitą kolekciją... Ir tai, kada būnam kartu, nes visi skirtinguose miestuose, o būnam kartu tada, kai kažką kartu dirbam. Tai vat, buvo labai puiku, metų pradžioje važiavom į parodą Italijoje ir turėjom beveik savaitę laiko kartu. Tai mes ją labai gražiai užpildėm, tarkim, pervažiuojam iš vieno miesto į kitą ir turim automobilę 2 valandas ir mes 2 valandas diskutuojam apie tai, kokie turėtų būti kolekcijos raktiniai žodžiai. Jeigu mes išeinam vakare pavakarieniauti į miestą, mes einam, mes gyvenam miesto to pulsu ir tu matai, koks tas miestas, čia kažkoks kanalas, čia kažkoks grafitis.
Siena kažkokia.
Kažkokia siena nenormali, kažkoks praėjimas, kažkoks apšvietimas, kažkoks šešėlis, kažkokia emocija, kažkaip apsirengę žmonės. Tu visą tai filtruoji, visą tai geri. Ir tu renkiesi tuos elementus, kurie šiuo momentu prie tavo atsirinktų žodžių tinka ir pagal tai sudėlioja. Ir kas yra smagu, kad, na, tarkim, jeigu kolekciją sudaro vaikinai šiaip specializuojasi, ar ne, tai vis tiek tai yra tai, kas plaukai. Jeigu mes kalbėjom kolekciją, taigi ten kiek dalykų paminėjom, ne, ir drabužiai, ir aksesuarai, ir muzika, ir choreografija renginio, ir video, ir visa kita. Tai kada tu jau turi tos raktinius žodžius ir kada kalbi su dizaineriu, tu sakai, žiūrėk, mūsų kolekcijos raktiniai žodžiai yra tokie. Ir jisai per save perleidžia ir tu matai, kad tą rezultatą, su kurio jisai atėjo, jis puikiai dera. Tu nueini pas fotografą ir sakai, žiūrėk, mūsų kolekcija bus dabar apie tai tokie raktiniai žodžiai. Tada jisai sako, važiuojame į Islandiją. Tada sakai, išprotėjot, nes nu aš truputėlį už biudžetą atsakingas. Tada suskaičiuoji, kad 10 žmonių, tada sakai, nu tikrai išprotėjot.
Svajokliai apie pinigus negalvoja, kai kurie idėjus.
Taip, va,
žinau iš patirties.
Taip būna ten tų momentų, kur ateina vaikina, kis nuleidę, mes šį truputį sugalvojom.
Gerai, kad į Islandiją, o ne į Mėnulį. Tai klausykit, vaikinai, mes tik įpusėjom ir iš tikrųjų, kad šiandien kalbam apie plaukus, apie tai, kaip šukuosenų menas persikėlė būtent į meną, į performanso žanrą, kad tai yra jau kūryba be ribų. Ir mūsų tada tik tai pusėjo, aš labai kviečiu visus likti su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės ir ten bus daug netgi praktinės informacijos. Iki. Grįžtame į žinių radijo eterį. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš, Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien mano studijoje svečiuojasi 3 neįtikėtinai šarmingi ir vos sutramdomi vaikinai. Tai yra A-Twins komanda, Andrius, Anatolijus ir Ignas. Ir mes kalbam apie šukuosenas, apie plaukus, apie šukuosinų meną, apie tai, kaip tai tapo mados performanso žanru, apie kūrybinės ribas arba jų nebuvimą. Ir mūsų pirmoji laidos dalis baigėsi tuo, kad vaikinai įkvėpimo ieško keliaudami kartu. Aš kaip tik norėjau pasakyti, kad kelionės paprastai kompanijose, nu kaip toks išbandymų metas, o žmonės važiuoja specialiai kažkur tai, kad pažinti vienas kitą tose stresinėse situacijose, tai taip supratau, kad jūs kaip tik atrandate vienas kito idėjas, būtent izoliuoti kažkur tai.
Čia pavojinga mus suleisti kartu.
Kaip mes sakome, pavojinga
išėti. Aš jaučiu, žiūrėkit, mes tik pusę laidos, o pavojinga tikrai pati tam pavojėtis. Vos, kaip sakant, jaudinus, raudonis išmušęs, o kaip mano klausytojai, kaip visada mėgsta pasižiūrėti laidos video įrašą, tai matys, kaip sakant, tą mano jaudulį tarp šitų 3 vaikinų, bet prateskim, visgi yra švenčių metas. Visi nori žinoti, kaip teisingai pasirinkti šukuoseną, kaip nesuklysti, kaip vat iš tikrųjų kreiptis į ką patarimo, ko pasitikėti, yra pilnos medijos straipsnių visokiausių pasakojančių apie tariamus patarimus, kas jau čia stilinga, kas ne. Tada iššoka koks nors mados ekspertas ir priešingai visiškai pašneko kokiai nors televizijos laidoj. Arba tada aš savo laidoj, pavyzdžiui, papasakoju irgi ką nors visai kitaip. Tai va dabar, kaip žinokit, jau čia ne pirma laida apie šventinį periodą, tai galbūt, kad jūs kažką tai priešingai vėl pasakysite. Kaip nesuklysti, klausykit tiem žmonėm? Kaip jiems teisingai pasirinkti šiemet, vat, kaip formuotos
pavyzdžiui? Tai jau šiemet jau aš manau, kad žmonės pavėlavo, nes jau vietų nebėra pas mus.
Gal čia vėl iš tos serijos, kad pas mane lankos labai kuklus žmonės. Nes jie juk vieninteliai.
Iš kuklumo, tai tikrai...
Nieko.
Ne, nu, tai kad visi labai visada stengiasi labai rimtai visus tos dalykus žiūrėti ir taip toliau. Ir, nu, Anatolijus gerai pasakė, tai prasme, nu, jeigu žmogui kyla ta prasme tokie klausimai, tai geriausiai eiti pas specialistus. O specialistai dažniausiai būna geri specialistai užimti.
Tai nėra išeities viskas tada jau?
Ne, visada išeities yra.
Galvokim tada apie kitus metus.
Tendencijos prasideda.
Tai iš tikrųjų, žinokit, laida jau, kaip sakant, eina į pabaigą, vyrai susiemam, tai tendencijos kokios?
Tendencijos, nu, vienos iš tokių, va, tarkim, nes mes ir dabar kaip tik ruošiamės va, kitų metų kolekcijai, tai netgi mes paminėtumėm, netgi išduotumėm galbūt jau tokį netgi vieną raktinį tokį mūsų kolekcijos kryptį, tai vadinsi soft minimal, tai arba, kaip sakyti, minkštas minimalizmas.
Ir vėl aš nusiraminau su savo tais ilgais plaukais.
Taip, tai esmė yra ta, kad norisi, va, tarkim, ir, nes ir pačiose tendencijose nemažai to kiek mes va, analizavom ir stebėm, tu prasme, kad pagrindinė idėja yra ta, čia aišku vėl pojūčiai kalba, kad iš kieto pavidalo perėjimas į minkštą, ta prasme, arba orinį, tarkim, įsivaizduokim ledą, jeigu ledas pradeda tirpti, jisai tampa vandeniu ir garuoja, toliau virsta garais, ar ne, tai pavyzdys lygiai taip pat, kad, nu, tarkim, pagrindas arba detalė kažkokia nukirpta griežtai, ir tarkim paviršius kažkokia arba kirpčių zona gali būti jinai lengvai banguota, garbanota ir jau atsiranda tas minkštumas.
Tai čia kažkoks kontrasto principas gal?
Toksai gal netgi tarp tos linijos ir tekstūros, va, tų derinių balansas, tai vat vienas
iš tokių.
Ir plius spalva.
Ir svarbiausia, kaip sakyt, tai duoda kaip ir charakterį tau, tarkim, nu, kad iš šono žiūrint į tą įvaizdį, matytų žmogus, kad yra taip prasme ne šiaip savo žmogus, o jisai su charakteriu, bet jisai lygiai taip pat yra žemiškas ir žmoniškas ir tarkim moteriškas, jeigu moteriai tu tą darai, kad nu, sujungti vis tiek tos balansus in ir jen tą vadinamą pusiausvyrą.
Nu, man labai patinka tai, kaip jūs iš tikrųjų akcentuojat tą visumą ir tą ryšį tarp vidaus ir išorės. Nes visgi aš tikrai ir savo darbe ir stengiuosi visada kažkaip tai perteikti tą žinutę, kad turbūt svarbiausia yra savitumas būtent, kažkaip tai ieškoti jo, bandyti, nesvarbu, nebūtinai iš karto, per laiką ieškoti tos savo.
Tai kad čia tendencija, Marija, atsiprašau, kad ir pertraukiu, iš tikrųjų viena pagrindinių tendencijų yra ir bus, ta prasme, nežinau dabar kiek laiko ypatingai, tai vadinkim, į tą keliauti į žmogaus individualumą. Tai reiškia, nu, nedaryk nieko pasikartojančio, ką darai, ką tik prieš.
Ir vėl
tai
grįžtam net... į stilistiką.
Vis tą aš jau pertvarkinėjau.
Jeigu pasidalinam.
Tai net ir Laurena, ne, pastarosiam dienom, kur buvo, tarkim, moko su šukavimu 150 profesionalų. Ir sako, dabar didžiausias globalus trendas yra nesutilpti į kažkokią šukoseną. O padaryti geriausia, ką gali iš tų plaukų, kurios turi. Tai reiškia, kad tavo plaukai būtų padaryti geriausios kokybės ir tai geriausiai tiktų arba geriausiai atrodytų, o ne bandyti iš jų išlaužti tai, ko jie nėra. Ir jeigu yra tavo tiesų užvilgantis gražus plaukai, tai mes jų nedarkom, netekstūruojam ir kažkaip negadinam. Kaip pavyzdys.
Ačiū jums.
Jeigu yra ilga šilkinė graži suknelė, nu nereikia jos kirpti iki mynį.
Šiaip keista iš vyro girdėti, kad nereikia.
Todėl, kad daugiau
fantazijos
galima įleisti.
Blizgesys.
Ne, bet tikrai, ar nėra taip, kad grožis laikosi ilgiau, jeigu tu jį mažiau, kaip sakant, intervencijos darai, mažiau žaloja?
Apskritai, mintis kokia, jeigu, pavyzdžiui, kalbėti ne apie tos visus podiumus, apie gyvenime kasdieniniam, nereikia persistengti. Jeigu, vat, kaip ir Laurin sakė, man patiko frazė, jeigu šukosina atrodo kaip šukosina, reiškia, kažką negerai padarei. Taip. Esmė kokia. Turi atrodyti taip, likti žmogus iš vis apskritai, niekada nesikirpo ir nesidažė, bet jis iš prigimties toks gražus.
Bet jūs... Be pastangų suformuotas, natūraliai atsiradęs, netikras, to labai dažnai žmonės prašo. net ir pati turbūt esi sakius, turbūt kirpėjai, padaryk mane taip, kad atrodytų, kad nieks nieko nedarė, bet būtų wow.
Aš paprastai sakau taip, kad padaryk taip, kad man nereikėtų nieko daryti po to, bet būtų wow. Kiekvieną dieną wow ir wow.
Ne, tai mes jau kalbam ir čia yra pas aukščiausias profesionalumo kriterijus, kada iš tavęs išeina žmogus. Ir ten draugai, pažįstami, bičiuliai, klientai to būtent žmogaus žiūri į jį, mato, kad yra, nu, wow, jis gauna tos wow komplimentus, bet nieks negali pasakyti, tai tu dabar iš susitikimo su kirpėju, nu,
Čia ir aš galiu įsiterpti, atsiprašau, Tavai. Bet dabar tikrai labai noriu pasakyti tiesą, Marija, aš jau subrendau, nes iš tikrųjų nebijok.
O gal to brandimo dar
Nu, sakyk, aš pasiruošiau, sakyk.
Tai va, tiesa yra tokia, kad ta prasme, vat iš ko galėt pažinti profesionalą, tai nes žmogus į kirpėjo kėdę atsisėda realiai nu, per metus, nu kiek, geriausia atveju 5 kartus.
O tu tikrai subrendai.
Tai va. Bet, tai ką noriu pasakyti, tai įsivaizduokit, per metus sudėjus, nu, grubiai tariant, vieną dieną maksimum praleidžia salonė jisai. Nu, per visą laiką, ar ne?
Aha.
Tai reiškia... 360 dienų metuose,
taip,
ne?
Tai visas dienas reiškia jisai vaikšto, kaip sakyti, taip, kaip jisai namuose susitvarko. Tai reiškia, koks pagrindinis dalykas, kad kirpėjas privalo gerai išmokinti žmogų, prižiūrėti plaukus, ir parinkti priemonės, ar kažkokias pamokinti, kaip tekstūrą, arba įsitiesinti, ar pasigarbanoti, kad tu pati namuose gebėtum paprasčiausiu būdu pasidaryti tą rezultatą wow. Nes mūsų tikslas visą laiką yra, kad žmogus užtruktų maksimum 15 minučių namuose.
Bet fantastika iš tikrųjų yra tai, kad jūs jau kalbat, visiškai visa jūs jau kalba orientuoti tai, kad žmogui būtų iš tikrųjų paprasčiau pačiam palaikyti tą visą grožį. Ir nebėra iš viso tos, kažkada tikrai buvo toks laikas, kai man atrodo, kai buvo tų meistrų ambicija palikti tą, kaip sakant, pėdsaką po savęs. Ta prasme, kad tikrai matytųsi, kad jis padarė kažkokius pokyčius didelius, bet tai tada tu žymiai labiau nukreipta yra į to meistro, kaip sakant, ambicija.
Pats didžiausias parašas yra, kaip tu gerai atrodo, kai tu nematai savo kirpėjo. Ir jeigu tu tom dienom, kada tu iš tikrųjų nebuvai salone, atrodai tikrai wow, tai va, tavo, tai va didžiausias komplimentas yra tavo būtent specialistas.
Kada tu po 3-4 mėnesių eini paskirpėję kirptis, o tau sako, kad tu taip, atseit, kad nesinai, va, ką tik kirpiklai buvai. Nesakai, aš šiandien einu kaip tik kirptis.
Tai ko jūs palinkėtumėt vat mano, kaip sakant, klausytojam? Šiems metams ir ateinantiems.
Aš tai linkėčiau rinkstis specialistus visuose srityse.
Aš tai meilės.
Irgi geras.
Nu, tai ką, tai individualumo ir harmonija su vidumą.
Nu, čia turėjo būti mano palinkėjimas. Nu, klausykit, ačiū jums labai vaikinai, kad buvot kartu. Tai šiandien mano laida buvo su A-Twins komanda. Tai yra Andrius, Anatolijus ir Ignas. Tikrai nepaprastai šarmingas pokalbis, plepėčiau, tauškėčiau ir toliau. Laida apie plaukus, apie šukuosenas, apie kirpimo meną, apie mados performansus. Labai kviečiu savo klausytojus pasižiūrėti mūsų laidos įrašą, kaip vaikinai čia nenustyksta kėdėse. Mano laidą galite rasti žiniuradijas.lt. Aš irgi labai linkiu jums harmonijos tarp vidaus ir išorės. Linkiu nebijoti būti savimi ir jeigu nenorite eksperimentuoti ir neeksperimentuokit. O jeigu norit, tai irgi susiraskite tikrą gerą specialistą, kaip sakė vaikinai, pas kirpėją, kaip pas daktarą. Ne pas bet ką. Tai va, tai gražių švenčių ir iki kito trečiadienio. Su jumis kaip visada, aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Iki.